Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje kulturne krugove koji ćemo otvoriti zvučnom zabeleškom onoga što se dešavalo sinoć u galeriji Progres. Potom govorimo o monografiji Srpska leksikografija u teoriji i praksi. Zatim idemo do Niša gde je u toku izložba Dušana Todorovića i na kraju prvog magazinskog dela Kulturnih krugova čućete kritiku predstave Bela kafa koju, kao što znate, uvek piše Goran Cvetković. Oko 15 sati i 45 minuta počinje Filmorama, blok Kulturnih krugova utorkom posvećen filmu, u kojoj imamo dve teme. Ana Vučković je razgovarala sa rediteljem filma Pusto od Nebojšom Ilićem Ilketom, a govorit ćemo i o simpozijumu koji je održan prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad. Naime, prošle godine u izdanju Udruženja filmskih umetnika Srbije objavljena je knjiga Božidara Zečevića Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine. Mi smo u Filmorami već govorili o ovoj knjizi, a danas ćete slušati zvučne beleške sa simpozijuma koji je održan tokom prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. U galeriji Progres u Beogradu otvorena je izložba alternativnog stripa pod nazivom Comics Connection. Izložba je putujućeg i regionalnog karaktera i deo je projekta povezivanja neformalnih grupa crtača stripova, pojedinaca i umetničkih kolektiva. Na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Izložba Comics Connection rezultat je višegodišnjeg istraživanja regionalne scene alternativnog stripa. Prvi put je predstavljena u Puli 2013. godine, a do sada je u Srbiji bila priređena u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, kao i u Subotici i Pančevu. Bogato opremljena ne samo strip tablama, već i različitim materijalima, tekstovima, videosnimcima, citatima, pa i svedočenjima samih autora, pruža uvid u kretanja, trendove i stanja na neoficijalnoj sceni autorskog stripa sa prostora pet država. O ciljevima izložbe, ali i o važnosti umrežavanja autora stripa, čija su udruženja, klubovi i neformalne grupe fragmentirana, zbog čega je njihov rad često nedostupan van lokalnih okvira, govorila nam je dr. Beate Wild, kustoskinja koordinacije za istočni deo Srednje Evrope i za jugoistočnu Evropu pri Muzeju evropskih kultura iz Berlina, koja je i autorka ovog istraživanja.
We wanted to connect the comic scenes of different countries such as Serbia.
Namera nam je bila da povežemo strip scene različitih zemalja, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Rumunije i Mađarske, ali ne da pravimo neku vrstu antologije, već da pokažemo zajedničke elemente, kontraste, čak i različite istorije stripa u njima tokom prethodnih godina, uključujući i nezavisnu scenu. Sve ove države su u velikom procesu društvene transformacije, tako da ima mnogo zajedničkih problema koje tretiraju i strip crtači, naravno. Ja sam bila zapanjena ogromnim talentom i mogućnostima ovdašnjih crtača, na primjer Vostoka, sa svojom specifičnom tehnikom. Ima i onih koji su više grafički orijentisani. Pokazuju ogromne i različite mogućnosti u oblasti grafičkog dizajna, što je uslovljeno i njihovim profesijama i obrazovanjem na različitim akademijama i univerzitetima. Neki su pod uticajem komercijalnog stripa. Dakle, ima mnogo varijeteta i različitih stilova među njima. Najpre smo pokušali da ih međusobno povežemo. da upoznaju jedni druge i preko granica. Tako će rumunski umetnici ubrzo biti gosti srpskih crtača na jednoj zajedničkoj radionici, nadam se u Vršcu. Takođe, već smo pozvali nekoliko ovdašnjih umetnika da dođu u Nemačku i u druge zapadne zemlje i da tamo predstave svoj rad. Jer učešće na međunarodnim izložbama pod pokroviteljstvom Nemačkog ministarstva kulture svakako je korak ka povećanju njihove vidljivosti. U svetu je alternativna strip scena samo donekle vidljiva, zahvaljujući upravo ovom umrežavanju umetnika koji objavljuju u specijalizovanim časopisima i fanzinima, ali ipak je scena delimično ograničena na lokalni ili nacionalni nivo. Vrlo malo umetnika deluje i objavljuje u međunarodnim okvirima. Zato je ovo važna platforma za umetnike sa alternativne scene.
U centru pažnje ove izložbe nisu samo umetnici i njihova aktuelna dela, već i forme njihovog udruživanja. S obzirom na to da njihovo stvaralaštvo najčešće formom, stilom, nije na tragu onoga što tržište u svetu komercijalnog stripa očekuje, oni pažnju publike ne pridobijaju uobičajenim umetničkim strategijama. Aktivnosti ovih esnavskih udruženja i umetničkih kolektiva, kao i njihovo delovanje, prikazani su na izložbi. I istorija razvoja stripa u ovih pet država je različita i neposredno odražava pojedine političke okolnosti i otvorenost društva u pogledu na ovu umetničku formu i na model komunikacije. To nam ističe i Jelena Vukmanović, koordinator istraživanja u Srbiji i kustoskinja izložbe u Galeriji Progres.
Istorija stripa uopšte se razlikuje dosta ovih pet zemalja i samim tim što su nekada bile tri. Tako da Slovenija, Hrvatska i Srbija imaju donekle sličnu ili negde istu priču, preklapaju se i strip je, to može da se vidi ovde u istoriji stripa, je bio uvek prisutan, dakle nije bio zabranjivan, kao na primjer u Rumuniji i u Mađarskoj, gde uopšte nije bio ni prisutan jedno vreme. Tako da se tek tamo negde, možda 20. godina unazad u te dve zemlje, strip razvija, pa se samim tim razvija i klasičan i neklasičan strip, tako da je velika razlika i to se može i vidjeti, ja mislim, i ovde na izložbi. Naš cilj je bio da predstavimo radove autora koji se aktivno bave stripom, tako da hteli smo da predstavimo u stvari na tablama se to i vidi, ne sekciju Srbije, Hrvatske, Rumunije i tako dalje podeljeno, nego smo baš hteli da ih prikažemo pomešano i zato je i sam naziv izložbe Comics Connection, kao konekcije.
Izložbu u Galeriji Progres otvorio je direktor Goethe instituta i rukovodilac odeljenja za kulturne programe Matijas Miller Viferig. Kroz instalacije, printove i videoprojekcije, ljubitelji alternativnog stripa mogu da se upoznaju sa radovima autora i strip inicijativama iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Rumunije do 16. maja, kada je manifestacija Noć muzeja. Well, you can get so far. Do you think you decided to be who you are? To change a little branch on your decision tree, and you could see how different your life would be. One has a mother who really cares, another has a father who really scares. Think of all the little girls and boys, and please tell me where is the choice? What about the people who we blame? Don't you think they just have a bad role in the game? You can judge nobody for anything, 'cause you can't imagine being somebody else. The older I get, the more I see.
Just the witness of my biography.
I know it sounds strange, but we are not free.
Just the witness of my biography.
The deeper you get, the more you see.
We're just the witness of my biography.
We're just a witness of our biography.
Just the witness of our biography.
I know it sounds strange, but we are not.
the witness of our biography.
Nastavno u kulturnih krugova govorimo o monografiji Srpska leksikografija u teoriji i praksi, koja je promovisana u Kolarčevoj zadužbini. To je prva kolektivna monografija u našoj nauci, a o tome u prilogu Sonje Milovanović.
Prvi srpski rečnici počeli su da se izrađuju krajem 18. veka, a naša praktična leksikografija doživala je naročiti uspeh u toku 20. veka. Međutim, sve do sada nijedna monografija nije bila u celosti posvećena leksikografiji i to je novina ovog poduhvata, istakla je urednica knjige, profesorka Rajna Dragićević.
Šta je bila ideja? Ideja je bila ova. Kada otvorimo rečnik, prvo što vidimo, vidimo odrednicu. I zato je posle uvodnih poglavlja jedno od prvih poglavlja posvećeno utvrđivanju odrednice u srpskoj leksikografiji. Šta onda vidimo? Vidimo koje gramatičkoj vrsti leksema koja odrednica pripada. Zbog toga je celo jedno poglavlje posvećeno gramatici u rečnicima. Onda sledi etimologija. Zato je poglavlje sledeće posvećeno etimologiji. Dakle, ta poglavlja nisu slučajno ni tako raspoređena, a nisu ni slučajno uvrštena u ovu knjigu. I to je ono što ovu knjigu razlikuje od nekakvog zbornika. Dakle, to je kolektivna monografija. Gde god malo pročačkamo, vidimo da u našoj lingvistici nedostaju knjige, nedostaje nam literatura iz skoro svih oblasti. Nadam se će ova knjiga služiti kao neka vrsta podsticaja za naše lingviste da se što više prave kolektivne monografije, jer je to jedan dobar način da se popune neke praznine. Tako je možda moguće i brže uraditi taj posao i meni se čini kvalitetnije. I učinilo mi se da jedan kolektivni posao kao što je leksikografija kod nas zaslužuje i ovakav jedan pristup, kad je prva monografija koja je tom problemu posvećena, da zaslužuje i takav kolektivni pristup, pa je zato i to bila jedna od ideja zašto je kolektivna monografija.
Na predstavljanju monografije Srpska leksikografija u teoriji i praksi govorili su autori ove knjige od već poznatih leksikografa Darinke Gortang-Premk, Vase Pavkovića, Milice Radović-Tešić, Milorada Dešića, do novih leksikografa mladih, Nenad Ivanović, Aleksandra Marković, Milena Jakić i drugih. Prisutni autori govorili su o svom leksikografskom radu ili o tekstu u ovoj monografiji. Tako je o svom odnosu prema radu na rečniku govorila i Milena Jakić.
Vrlo se sporo napreduje kada radite na tako ambicioznom projektu kao što je tezaurosni rečnik tipa rečnika San. Naprimjer, prva moja sekcija od pola do poleđuške, osnovna obrada traje 2 godine, a posle mene će još 5 do 7 pari očiju pogledati to pre nego što sme da ode uopšte u štampu. Veliki broj informacija, kao što je već Aleksandra rekla, veliki broj informacija morate pripisati svakoj od odrednica i akcenat, i morfologiju, i sintaksu, primere koji to potvrđuju. Također ne opisujemo samo jezičke jedinice, nego i njihove međusobne odnose. A pravila za izradu rečnika su kao životno iskustvo. Vi ih stičete onda kada vam više i ne trebaju na kraju života. Znači, tek kada je završen čitav rečnik, vi imate kompletirana pravila. Pored toga, treba da zadovoljite različite profile korisnika. Dakle, tu imate i stručnjake koji koriste rečnik SANU i stranci koji uče srpski kao strani jezik, izvorne govornike, kao kad kuvate hranu za najrazličitije moguće profile. Znači, tu imate i šefa kuhinje sa 5 zvezdica i lučkog radnika koji treba dobro da se najde da bi mogao da radi i vegetarijanca i onoga koji voli meso i tako dalje. Pored toga svega, jezik uopšte nije statičan, tako da i kada konačno ode u štampu, kada objavite tom, mora se računati s tim da upotpunjavate tekst. Nastaju nove reči, menjaju se neki odnosi.
Vasa Pavković govorio je o građi na osnovu koje se rečnik pravi, a procenjuje se da nje ima oko 10 miliona listića.
Ona pokriva vreme od Dositejevog faktički doba, recimo od tamo negde 1800 i neke, pa do nekih 90. godina prošlog veka. Sve se to nalazi u jednom ogromnom broju kutija, 7-8 miljada koliko ih ima, i to je sve uazbučeno. Neki ljudi su tu istrajali uazbučavajući u ogromnu građu i mi na osnovu toga radimo rečnik. Ono što je dragoceno je da osim dela pisaca, koja su dominantna, bitna i nezaobilazna, od Vuka do Siteja, Sterije i svih onih pisaca 19. veka, pa svih pisaca naših i hrvatskih i sada bošnjačkih, ako tako može se kaže, kroz 20. vek, da se ekscerpirani veliki broj naučnih knjiga, udžbenika, priručnika, da je biblioteka snabdvena ogromnom količinom najraznovrsnijih rečnika, terminoloških rečnika, stranih rečnika, enciklopedija itd. I jedno od velikih bogatstava Instituta za srpski jezik je taj što se u biblioteci instituta nalazi ogroman korpus časopisa i to godišta, znači ceo letopis Matice srpske tamo negde od 1825. 6. pa do današnjeg dana. I svi drugi važni časopisi koji su odredili sudbinu naše kulture, kao što su recimo Bosanska vila, Brankovo kolo, Srpski književni glasnik u obe njegove serije, mnogi oni važni časopisi 19. veka i tako dalje, znači u tome se nalazi arheološki posmatrano istorija srpske kulture i istorija jugoslovenske kulture, znači svih onih naroda koji su tu živjeli.
Čućemo ovom prilikom i šta je Vasa Pavković rekao, zašto je ostao naziv rečnik srpsko-hrvatskog, a ne srpskog jezika, kako je to sa gledišta nauke.
Ako je ovaj rečnik jazu izlazio 111 do 117 godina i zvao se istočukom čitavog tog vremena i svim tim državama, mislim da i ovaj naš treba do kraja se zove, tim pre što je 40% građe iz hrvatskih pisaca, iz hrvatske kulture, i mi tu građu i dan danas koristimo. Ako za veliki broj reči morate biti svesni, postoje samo potvrde iz hrvatskih pisaca ili iz srpskih pisaca koji su živjeli i stvarali u Hrvatskoj. Tako da kad bi mi eliminisali te reči, mi bi često eliminisali nekog srpskog pisa koji je pisao u Hrvatskoj na toj varijanti.
Knjigu Srpska leksikografija u teoriji i praksi objavili su Institut za srpski jezik Srpske akademije nauke i umetnosti i Filološki fakultet u Beogradu.
It's been done.
15 sati i 21 minut. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Sada idemo u Niš, gde je u Galeriji savremene likovne umetnosti Srbije izlaže Dušan Todorović iz Novog Sada, izložbom koja je naslovljena Muzej virtualne imovine. Umetnik ukazuje na preveliku zavisnost od tehnologije i pita se ima li kreativnosti i razmišljanja. Ako nam na kompjuter daje sve odgovore, sa Dušanom Todorovićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Osnovna tema vaše izložbe je da je previše tehnike u našim životima. Zašto tako mislite?
Pa ne mislim ja to. To misli cela mlada generacija koja nije ni svesna, jer razgovaraju preko ekrana, odnosno preko mobilnih telefona, stalno su zadubljeni u taj ekran, gube kontakt, stalno su u toj nekoj virtualnoj sferi u kojoj potpuno gube taj odnos prema, što bi rekli, tet-a-tet razgovoru. I tu je jedna dimenzija u kojoj ta naša zaokupljenost moćnim računarima dovodi do toga da gubimo naše iskustva i znanja, jer smo permanentno u zapitanosti i stalno konsultujemo ekran za sve što treba. Na Googlu i medicinari i svi s jedne strane koriste računar, a s druge strane sve više gube kontakt sa pacijentom. Ja ne sumnjam da ta tehnologija može da pomogne čovečanstvu, ali u ovom trenutku je već u svetu zapitanost od te zloupotrebe i te moćne fascinacije u kojoj celokupna omladina je permanentno u tom nekom, što bi oni rekli, fazonu. Taj jedan deo kreativnosti i rad sa veštinama. Znači, veštine već na zapadu počinju da budu vežba za odvajanje od računara i od te tehnologije koja nas uvlači u jedan taj svet. Zapravo šta? Danas preko računara možeš da napraviš fascinantnu sliku koristeći softver, koristeći sve elemente. Međutim, ta slika nema dušu i nema energiju umetnika. Znači, ta kreativnost koja izlazi iz tog jednog softvera gde imamo i airbrush i četkicu i imitaciju svega, to ostavlja jedan hladan, ja to zovem hladan medij, i ostavlja jedan, da kažem, prazan utisak. I ako je sprovedena, možda čak i dobra ideja, ali ona nema zračenje. Stoga sam ja postavio čak jednu formulu da umetničko delo emanira, odnosno zrači onoliko i onakve energije koliko je uloženo u njega. Znači, kao slikar gledam da ono što radim ima barem 51% mog dodira sa materijalom, sa umetnošću, da bi ipak kombinacijom tih medija kroz koje sprovodim svoje, da kažem, ansamblaže i svoje scene, imala tu energiju mog kreativnog duha.
Ovde su i ljudske figure na kojima je kompjuter umesto glave. Šta ste još, koje tehnike koristili?
U ovom konceptu imamo jedno figurativno slikarstvo takozvanog virtualnog prolaznika, koji to je neka vrsta simbola današnjeg čoveka koji, recimo, živi u berzanskom ili upravljačkom u svetu tih sivih eminencija koji vode ovaj svet. Oni su ohlađene figure bez lika, zatim imamo simbol jednog slobodnog čoveka koji na rolerima, koji se nalazi vrlo često na zidovima, na grafitima. Zatim imamo simboličku predstavu od Adama i Eve koji drže Macintosh jabuku, to je taj prvi grej koji se proteže do danas, i svi elementi zapravo u mom slikarstvu su preuzeti iz simboličkog nekog miljea koji postoji u istoriji umetnosti, i oni su stavljeni u jedan novi kontekst gde višeslojnim iščitavanjem možemo da vidimo sve ono što civilizacija danas nosi, počevši od, ne znam, ratova, do prezasićenosti reklamnim svetom, do prezasićenosti u ekološkom smislu. Znači, na jedan pomalo ironičan način govorimo o svetu koji živi u jednoj velikoj, da kažem, opasnosti koju je sam stvorio.
Tu je iskakač.
Da, zapravo kroz figuru iz festuma sa kritsko-mikenske civilizacije oko 600 godina pre naše ere je nagi skakač koji je na fresci. Ja sam ga napravio, sam jednu metamorfozu njegovo, da kažem, njegove figure koja se preselila, koja je skočila kroz vreme u današnje vreme i našao se u tom ekranu. On za mene predstavlja tu jednu, da kažem, čoveka Crađego je i simbol slobode i jednog slobodnog, da kažem, načina, oslobođenog načina života, kao kontrapunkt u stvari tim lutkama koje simbolišu knjigu lica ili Facebook, koje imaju na sebi umesto glave ekran u kome se sve ovo događa.
Da li publika tako shvata vaša dela, vašu izložbu? Kako deluje na njih?
Pa vidite ovako, publika je tu da dopriča moju priču i da svako na svoj način i svog ugla može da iščita na određenim porukama, i slovnim i vizualnim, može da iščita i da pronađe možda svoj pogled. Mada ja imam u tekstu jedan ključ koji može da uputi publiku na ta neka moja razmišljanja.
Objasnite nam i naziv izložbe, Muzej virtualne imovine.
Pa znate šta, ja sam nazvao to po nekim novčanicama koje su specifične i na kojima sam napisao profit is money for nothing. Kao profit je novac za, odnosno za ništa. Znači, ta virtualna imovina, to je ta naša možda mašta, imaginacija, to je to što mi nosimo u sebi, a isto tako na berzi znamo da se uvek prodaje nešto što mi ne znamo šta je.
Vendedores de miserias, eruditos en mentor, tiradores en visor, apuntando convencidos a frontero pensador, portadores de condenas, la fatiga habitual, una pena capaz. En voz, generación sin herdes de sanda o andado, parindo herdado a fin de poder perdurar.
cuerpos cegos de soberbia, costas podres de sudor. Normalización dado. En columna vertebral, ensalzando general, impediendo la pervivencia de todo resto moral. Restauramos columnas que terman las pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Poder perdurar, restauramos columnas que terman las pestes de infernos terrestres, de gritos en voz. Geración sin él desde Santa Juan dado, parindo herdado a fin de poder perdurar.
Sinoć je u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno izvedena Bela kafa prema drami Aleksandra Popovića u adaptaciji Molina Udovički Fotez i u režiji Milana Neškovića. Slušate kritiku Gorana Cvetkovića.
Velika drama. Pretpostavljam da je uprava Narodnog pozorišta u dogovoru sa autorskim i glumačkim timom predstave Bela kafa ciljano donela odluku da se premijera odigra baš na dan smrti Josipa Broza Tita, predsjednika i tvorca Socijalističke federativne Jugoslavije, na 35. godišnjicu tog po mnogo čemu značajnog događaja. To je dobra zamisao da se još dublje poveže stvarna istorija i scenska slika sećanja na istorijske događaje, koji oličavaju baš period nastajanja te zemlje, koja je počela vidljivo da umire baš na taj dan, 4. maj 1980. godine. Do tada, iz raznih razloga, mnogobrojne iskežene zveri su imale ili dobijale brnjicu na gubicama iz kojih je kuljao siktav jed i gnev pomamne mržnje na tu državu i na taj i takav društveni sistem socijalizam ili, kako se on u teoriji i laičkim opisima nazivao, prelazni period do besklasnog komunizma, period samoukidanja države kao represivne institucije društva i naroda koji u njoj žive. Taj istorijski eksperiment koji je počeo kao neobično čedo svetskog rata i socijalne i političke revolucije na malom prostoru, tada već jednom raspadnute Jugoslavije, u mnogome je plod državničke imaginacije, hrabrosti i veštine, iskustva i poslanja baš Josipa Broza Tita, koji je postao sinonim svih faza njenog postanka, opstanka i najava njenog raspada. Jugoslavija je bila Tito i Tito je bio Jugoslavija. A onda je prvo umro Tito, a potom i Jugoslavija, a sa njom su se ugasili mnogi ljudski životi, kao što su zgasnuli mnogi snovi o njoj, a ostala je praznina. U tu prazninu uselio se kojekakav šljam i ološ, belosvetski i domaći, zlikovci i mešetari preuzeli su kormilo jedne široko shvaćene i majstorski vođene lađe na uzburkanoj pučini istorije i kako su ga preuzeli, pobrkali su i ružu vetrova i strane sveta i pogonska sredstva i broj i kvalifikaciju posade, tako da je ta kompleksna fregata pod njihovim kapetanlukom postala bedna barka kojom se transportuju izbeglice od nikud ka nigde. Lutaju raskupusanim istorijskim zabudama i prevarama, lažima i krađama, dok se ne rasprsnu od udara u slučajni greben nekakvog nepoznatog, tuđeg i ugljenisanog kopna. Eto, ta simbolika datuma dodatno je pokrenula misli o nesrećnoj sadašnjosti i budućnosti svih nas koji pletemo svoje neumorne pletisanke i odbrojavamo vreme do onog kobnog bum koji će se čuti kad ova pijana lađa na kojoj se ljuškamo klepi u neku stenu iznenada pogođena našim poleglim pramcem koji više ni pijani vozar ne vidi u svom zamagljenom i izgubljenom pogledu od dima i nesna. Toliko o sadašnjosti i budućnosti. A mladi reditelj Milan Nešković poduhvatio se da postavi na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu u svesrednu dramatičku pomoć Moline Udovički Fotez dramsku istoriju Aleksandra Popovića Bela kafa. Ovo nije proizvedba ovog komada. Proizvedba je bila 90. godina prošlog veka u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Raspad je još bio u toku, krv je još lila po šumama i gorama naše zemlje ponosne, ali tu predstavu nisam gledao. Prvo, Aleksandar Popović je najplodniji dramski pisac nekadašnje Jugoslavije. Drugo, proglašen je pisac najboljeg komada, razvojni put Bore Šnajdera, u celoj istoriji SFRJ i to od velikog tima kritičara iz svih krajeva te zemlje. Treće, Aleksandar Popović je mnogo toga preživio i lično na svojoj koži osjetio i slasti i grozote istorijskog perioda o kome piše u vidu sećanja ili kratkog rezimea jednog postojanja. Bela kafa bi se mogla shvatiti kao njegova ispovedna i testamentarna drama. Četvrto, Aleksandar Popović je svoj lični umetnički i politički život, inače zaista buran, završio kao skutonoša Mire Marković i član njene fantomske partije Jul, završio je život u zabludi. Došao je dotle da nastupa i hvali knjige ove nesečne kič državnice, knjige koje su mnogi smatrali programom daljih akcija i najavama događaja u tadašnjoj krvavoj mini imperiji vladarskog para Milošević-Marković. Pa je tako i Bela kafa neobično spretno prepričavanje istorijskih crtica baziranih na ličnim iskustvima autora, ali namenjeno savremenoj publici sa idejom da se prikaže taj slikopis vremena tako da se još jednom zabije glogov kolac na ideju i komunizma i socijalizma i Jugoslavije i partizana i oslobodilačke borbe i samog Josipa Broza Tita. Naravno, Aleksandar Popović, a naročito predstava Milana Neškovića i ekipe glumaca Narodnog pozorišta, sve to prikazuje smešno i u tome ima nekog šarma i duhovitosti. Ali ta, po ko zna koji put ispričana priča, velika drama raznih preokreta i istorijskih zavrzlama na tlu na kome i danas živimo, ispričana je dosledno bez autentičnog stava. To je bila instant primjenjena istorija jedne tipično atipične porodice, zgotovljena pre svega da uveseli široke narodne mase koje ni ta istorija, ni taj pređeni put, ni ti rezultati tih sukoba i stradanja uopšte ne zanimaju ili ih zanimaju baš tako kao zgodan strip nastavi iz poznatih krpica poručenja literature konačnog raskida sa tim prokletim vremenom jednoumlja. Aleksandar Popović imao je na neki način i pravo da se oprosti od tog vremena i njegova opšte opraštajuća šala komika u konstrukciji likova sasvim je primjerena jednom čovjeku koji se osvrće iza sebe, pa makar i u cilju podrške uspostavljanju novog poretka u kome će učestvovati, osvrće se i prisjeća sa manje ili više gorčine ili topline prema svemu o čemu piše. Malo je nezgodno što je autorski izvođački tim Bele kafe pristupio ovom delu uglavnom scensko-estradnim sredstvima sa priličnim nedoumicama u stilu i žanru prikazivanja. Od melodramskih trenutaka i preokreta do cirkusko-erotskih uspijanja preko tobože krucijalnih zapažanja i novootkrivenih istina. Predstava je preduga i razvučena, pre svega jer se reditelj Lešković nije uopšte bavio uzrocima i posljedicama elemenata radnje u istorijskom kontekstu, nego je u sasvim skraćenoj i oskudnoj verziji prikazao pomenuto stripovsku slikovnicu, tako da je glavna preokupacija predstave bila ne šta je stvarno bilo ili šta je autor stvarno hteo da kaže i pod kojim okolnostima, nego kako da se sastavi jedna razigrana scenska burleska od skeča do skeča sa mnogo rediteljskih i glumačkih caka, ali i sa dosta nerazumevanja i nerazumljivosti scenskog jezika i scenske igre sa prilično mnogo šmiranskih rešenja bez pokrića i bez mašte. Najduhovitije je postavljen lik Zore Šišarke, koju sa svojim već dobro razrađenim, maštovitim zasmijavanjem i uspijanjem vrlo je zgrovito donosi Nada Šargin. Uspela je da nametne lik koji igra do tačke da je to postala linija okosnica i uobičajenog tumačenja istorijskog vremena, ali i stila predstave, sasvim vešto i na mestu. Ona nije pravila greške da menja stil i žanr igre kako se promeni faktička situacija u drami, nego je sve i smešne i tragične detalje prikazala u istom, raskalašnom i razigranom stilu samoironije i bestijalne samoživosti sa puno nezadrživog šarma. Branko Vidaković, Olga Odanović, Vanja Ejdus, Nenad Stojmenović i Pavle Jerinić trudili su se da koristeći različita sredstva dočaraju realistički sagledanu priču i neminovno su ispadali i vraćali se u stil Popovićeve ironije i samoironije, lutajući realizmom i povremenom burleskom ili providnom patetikom. Scenografija Vesne Popović je u mnogome onemogućila da se Popovićev tekst uopšte razume. Pravilna kutija od ravnih drvenih ploča pokrivala je celu scenu i pravila tako snažnu jeku da se pola izgovorenog teksta nije uopšte razumelo. Neverovatno je da niko u Narodnom pozorištu nije skrenuo pažnju scenografkinji na osnovna pravila akustike, svašta. Kostimi Marine Medenice Vukasović bili su vrlo rečiti i za karaktere i za situacije na sceni. Vrlo uspešno i maštovito. Bravo. Ostaje pitanje čemu ova predstava sada na repertuaru Narodnog pozorišta, gdje joj mesto nije. Da li se to ponovo pokreću teme preispitivanja istorijskih okolnosti, kao što se to pokretalo 90. godina prošlog veka, sada kao grotesni odraz u krivom ogledalu, ili se tek onako odaje počast Aleksandru Popoviću sa nadom da se napravi zabavno veče? Ne znam odgovor na ova pitanja, ali beogradski repertoar se neće mnogo obogatiti ovom predstavom. Eto.
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugari!
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje, Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Da li prihvatate početnu cijenu od 980 miliona
349.988 dinara. Da. Konstatujem da je ponuđač prihvatio početnu cenu, proglašavam se kupcem stečajnog dužnika Jugoeksport Aula Film International AD u stečaju kao pravna lica i proglašavam završetak javnog nadmetanja.
Koskarina mangupona bećarina, kalmanga kod okrsa, sabi ki kalmanga. Amrı televizyon bakarı na mangupona. Ya gelip seni na kanal manga stand up karta bitin ya. Ya mangupona koskarina. Kanal manga da kar gelip seni na.
Romale.
Filmorama.
Došli smo i do temata kulturnih krugova utorkom, Filmorame, u kojoj nećemo danas govoriti o stečajnom postupku u kome je prodata Avala, ali se nadam da ćemo tokom narednih nedelja biti u prilici da porazgovaramo sa nekim ko ima više informacija o onome šta se dogodilo. Danas ćemo govoriti, imati dve teme u kulturnim krugovima. Prva je razgovor Ane Vučković sa Nebojšom Ilićem Ilketom, rediteljem filma Pustod. A druga tema je posvećena simpozijumu Srpska avangarda i alternativni film koji je održan prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad, a povodom knjige Božidara Zečevića Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine. Na jubilarnom 10. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani film Pusto od Nebojše Ilića Ilketa osvojio je nagradu za najbolji scenarij. Ovaj film koji je nedavno prikazan i u programu Panorama 62. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma već je nagrađen i na 17. međunarodnom festivalu turističkog filma u Solinu kod Splita. Film Pustod, snimljen je u produkciji Jug filma Vlasotince i Etnografskog muzeja u Beogradu, storija je o Hristiforu Crniloviću, profesoru etnologu, slikaru i kolekcionaru, predanom istraživaču tradicionalne kulture koji je nadimak Pustod stekao jer je njegova kulturna misija njegovim sugrađanima bila neobična i nerazumljiva. O filmu Pustod sa njegovim rediteljem Nebojšom Ilićem Ilketom razgovarala je Ana Vučković.
Nebojša, kada govorimo o ovom filmu o Hristiforu Crniloviću, važno je na početku da pomenemo to da je Manokova kuća u Beogradu postala muzej upravo zbog spomen zbirke Hristifora Crnilovića, što mnogi Beograđani ne znaju i ovo je pravi način da možda posete ovo zdanje, ali on je vaš sugrađanin, pre svega Vlasotinčanin, pa me zanima u kom momentu i kako ste saznali za ovu znamenitu ličnost.
Pa kao što ste i sami rekli, ja živim i radim u Vlasotincu, inače rodnom gradu Hristifora Crnelovića, i te 2006. godine kada sam postao stalni uposljenik kulturnog centra u Vlasotincu, ta ista godina je u okviru kulturnog leta u Vlasotincu proglašena godinom Hristifora Crnelovića. Moram da priznam da nisam dovoljno bio čuo i znao o Čikakici, pa me to malo zaintrigiralo s obzirom na posao koji radim. Znači, započnem sam kao snimatelj saradnik, snimam i arhiviram sve važne događaje kulturološkog sadržaja na teritoriji opštine. Nekako se desilo da te 2006. 7. 8. godine počnem da istražujem o ovom znamenitom Vlasotinčaninu i 2013. godine su se nekako, da kažem, sklopile kockice. U Etnografskom muzeju bio sam sa svojim filmom u Festivalu etnološkog filma i tada sam upoznao Draganu Stojković, rukovalaca zbirke Hristifora Crnilovića, i došlo je na ideju da se napravi dokumentarni film o Hristiforu Stanojeviću, tim pre što se nekako i poklopilo 50 godina od smrti Čikakice, čiji umre 1963. Ta 2013. je bila godina, 50 godina od smrti. I mi smo ušli u tu priču i te 2013. godine smo snimali na terenu, 2014. nekih 5-6 meseci u studiju i film je izašao negde u maju mesecu 2014. godine.
Kako je moguće da se za ovakvog čoveka nije čulo, da malo je reći da znamo o njemu? Možda tek posle pominjanja ove zbirke ili vašeg filma. Rekli ste i da vi niste znali dovoljno o njemu, a Vlasotinčanin je. Kako je to moguće?
Film, ako ste stigli da pogledate, počinje sa rečenicom: postoje ljudi naizgled neobični, osuđeni na svaku muku, ali ne i na zaborav. Prosto, ja sam kroz portret ličnosti Hristifora Crnogorića pokušao da ispričam priču o nesrećenim ljudima za život, o životu posle smrti, o ljudima koji su u sredini živjeli, bili odbacivani ili nesrećeni, a tek posle smrti su počeli ljudi da ih vrednuju na pravi način, onako kako su i bili zaslužili. Prosto je tako, svaka mala sredina ne prašta drugačije razmišljanje. Hristifor je bio, po znacima navoda, čudan čovjek za ondašnje Vlasotinčanine, tim pre što je upisao i uspješno završao čuvenu Minhensku likovnu akademiju. Zatim se bavio kolekcionarstvom, fotografijom i samim tim i danas kada kažete za nekog čovjeka da se svim tim stvarima bavi, pa nekako deluje kao čuda, kao kamoli u 19. veku. Tako da je to priča ne samo o znamenitom Vlasotinčaninu, nego i čoveku iz Aleksinca ili, ne znam, ja, Vranja, Pirota, pa čak i Beograda. To je u stvari priča o svima onima koji su za života nesrećeni, a tek posle svoje smrti su počeli da budu primićivani.
Ovaj film se zove Pusto od, zapravo je to naziv koji su sugrađani njegovi nadenuli njemu u periodu kada je on živeo. Oni tada nisu razumeli ono čime se on bavio.
Da. Pa i dan danas, mislim, većina ljudi ne mogu da shvate šta je Hristifor ostavio za neke buduće generacije. Sam naziv Pusto, vrlo interesantna reč. Nije pustahija, nije pustohod, nego pustohod. Ljudi su ga u Vlasotincu nazvali tim imenom iz prosto zato što je živao nekim čudnim životom. Nije se imao svoju porodicu, kako sami kažu, kaže, sedne na konja i onda ode u sela, slika neke babe, ne naplaćuje ništa, slika ih tamo, fotografiše i tako. Film je inače rađen u saradnji sa Etnografskim muzejem u Beogradu, Kulturnim centrom u Vlasotincu, a doprinos filmu su sredstvo dali i Jugoslovenska kinoteka, Narodni muzej u Beogradu, Narodni muzej u Leskovcu i Institut za jezik Srpske akademije nauke i umetnosti. Sama reč Pustod ne postoji u rečniku, znači nema je, i na inicijativu mog prijatelja i inače radnika Srpske akademije, naučnog radnika Srpske akademije nauka i umetnosti, gospodina Stanislava Stankovića, došli smo na ideju da upravo film nazovemo o Hristiforu Crnojeviću, nazovemo upravo onako kako su ga Vlasotinčani zvali. Sama reč je do te mere uzela, da kažem, zamah, ili da postoji interesovanje i da postoji volja da sama reč bude ozvaničena i da dobije svoju definiciju. Znači, da reč Pusto napokon dobije svoje pravo značenje, tako da i sam film ima jednu još veću težinu, tim pre što će od, nadam se, od ove godine reč Pusto od izlanično postojati u rečnicima, u svim rečnicima srpskog i uopšte i svim ostalim jezicima.
Kada ste odlučili da snimate ovaj film, kako ste osmislili naraciju? Na koje punktove života Hristifora Crnilovića ste želeli da stavite akcenat?
Pa tu mi je dosta pomogla Dragana Stojković, kao što sam na početku rekla, i njena saradnica Marija. Znači, osobe koje rade u Manakove kući. Inače, Dragana Stojković je rukovodilac zbirke Manakove kuće, a Kristifora Crnilovića, a dok je Marija Vranić njena saradnica. Oni su mi, znači one su bile zadužene za tekst i u principu ja sam kao autor filmu sam se opredelio na, za dve sfere njegovog života. To je njegov umetnički umetnički život, znači likovno stvaralaštvo i kolekcionarstvo. To sam sa druge malo sa strane ostavio njegov fotografski opus i njegov učešće u ratovima i što je on bio sestrana ličnost, pored toga što je bio kolekcionar, bio je i profesor na završio je likovnu akademiju u Minhenu, fotograf i samim tim je i akcenat sam bacio pre svega na njegov umetnički rad i na ono čime se on bavio i ono šta je ostavio. Dok sam učešće u ratovima i ostale stvari, njegov privatan život ostavio u drugom planu, jer prosto znamo u Srbiji kako stoje stvari sa istorijskim podacima, tako da sam to ostavio u drugom planu.
Važno je reći da je Crnilović bio jedan od 1300 kaplara, da se borio u ratovima, ali još jedan interesantan podatak je da je u Minhenu studirao slikarstvo i postoji podatak da je bio u istom odeljenju sa Hitlerom i da je čak Hitler od njega prepisivao zadatke i divio se njegovom slikarskom umeću. Pa da li je to istina?
To definitivno nije tačno. Pošto smo, kažem, u saradnji sa Etnografskim muzejem smo došli do... Pošto moram da priznam da je mene zaintrigirala ta informacija koju sam pročitao na internetu još pre par godina i kao autor koji stvara dokumentarne filmove, prosto mi je bilo onako izazovno šta bi bilo da je kojim slučajem Hitler kao položi uspeo da upiše akademiju, da li bi njegov životni put išao kako je išao i bi se on opredelio za neki umetnički rad. Međutim, to nije tačno. Moguće da je Hitler bio u Austriji kod Antona Ašbea, čoveka koji je najtalentovaniju decu sadašnje Evrope prihvatao i školovao ih za dalje usavršavanje u Pragu, Minhenu ili Parizu, ali definitivno po spisima koje smo dobili iz Minhena ime Adolfa Hitlera ne postoji. Ime Moshe Piade postoji, znači bio je u klasi zajedno sa Moshe Piade, ali sa Adolfom Hitlerom definitivno nije. Čak je i dezinformacija i 1300 kapara, radi se o njegovom bratu Aleksandru koji je stariji od njega i koji je učestvovao u svim ratovima i koji je poginuo 1941. godine. Dok je Kristifor Stanilović učesnik i Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, ali po onim podacima do koje smo mi došli, čak i ta informacija o 1300 kaplara nepotpuna i netačna.
Ovaj film je već prikazan na, čini mi se, najvažnijim festivalima koji se bave dokumentarnim filmom kod nas i ovenčan je i nagradama. Poslednja nagrada je ova u Velikoj Plani. Kako doživljavate nagradu ovom filmu, verovatno ne samo kao nagradu sebi, već i čoveku za koga smo tek otkrili da postoji i kao što ste na početku ovog razgovora rekli, koji je nepravedno bio zapostavljen u našoj istoriji?
Evo, pročitat ću vam samo obrazloženje žirija Grand Prix za scenariju. Profesor Nikola Rojencin je bio predsednik žirija. Znači, nagrada Grand Prix za scenario za obuhvatan i dramski promišljen uzbudljiv pristup baštini jednog kraja i ljudskoj sudbini jednog zanesenjaka. Prosto, izuzetno sam ponosan na činjenicu da sam uspeo, uz pomoć naravno mojih saradnika i prijatelja, da otrgnem od zaborava jednog velikog, velikog umetnika i jednog čoveka koji je bespravno zapostavljen, ne samo za života, nego čak i posle njegove smrti. Zadnjih desetak godina se u Vlasotincu pominje ime Kristifora Crnilovića i hvala Bogu da je tako. Zahvaljujući profesoru Srđanu Markoviću, udruženje, eto ajde da kažem i filmu Pustod, došli široke, da kažem, narodne masu ušle u priču i došle do spoznaje o čoveku kakav je Hristifor Camilović. Pored Grand Prix-a koji je film dobio u Velikoj Plani, znači radi se o 10. međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zlatna Puklija, film je otvorio i 23. festival, međunarodni festival etnološkog filma u Beogradu, imao svoje prikazivanje na 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog filma, popularno Krakom metru, već je ovenčan jednom nagradom u Hrvatskoj. Nažalost, trebao je učestvovati i na Beldoksu, međutim, zbog nesporazuma koje se desio između mene kao autora i Beldoks festivala, nažalost, film neće ići u takmičarsku selekciju, upravo zato što na Beldoksu se isključivo pustio srpske premijere. Moj film je već imao svoje nastupe, tako da ću da će ovog puta ostati uskraćen, publika će ostati uskraćena za gledanje filma na Beloksu filmu.
Zanima me šta planirate kada je reč o dokumentarnom filmu. Da li ćete nastaviti da se bavite temama koje baštine vaš kraj ili možda imate neku ideju koja uopšte nema veze sa Vlasotincem?
Pa moram da pomenem moju saradnju sa slikarem Bratislavom Andjelkovićem, poznatim Batom iz Vučja, o kome sam uradio i dva dokumentarna filma, Kamen dranog snevača 1 i 2. I to je, naša saradnja traje već 10 godina i upravo ulazimo u realizaciju novog kratkometražnog filma pod nazivom Budimo ljudi. O tome već mogu da pričam i da najavim, zato što smo već ušli u realizaciju iste priče. Znači, sam naziv filma govori o čoveku koji se je napustio pre nekoliko godina, tačnije pre 5 godina, o patrijarhu Pavlu. Pošto je moj prijatelj i saradnik Bata naslikao portrete na kamenu i drvetu patrijarha. Znači, patrijarh Pavle, Budimo ljudi, jedno slovo, jedna slika. I mogu da najavim već Nešu Milosavljevića, Nešu Galiju, koji je prihvatio da uradi muziku. Gospodin Adam Pustavić, akademik Adam Pustavić, će dati svoju pesmu Nego za uspomenu. Jovan Janić je također književnik uključen u celu priču i to je to će biti jedan kratki dokumentarno igrani film o čoveku koji je bio, u stvari šta tu treba da se priča, znamo svi ko je bio patrijarh Pavle, tako da, eto, to je nešto što će izaći, nadam se, u 2015. godine.
Ali nastavljate da se bavite dokumentarizmom?
Pa naravno, mislim, to je danas u Srbiji nepopularno, s obzirom na to da se sve i sami znate komercijalizovalo i da bavljanje dokumentarnim filmom, osim zadovoljstva, ne ima tu nikakvog drugog zadovoljstva. Ja prosto volim da radim dokumentarni film, volim da istražujem uz pomoć svojih prijatelja, kažem, i skoro sam rekao na jednoj televiziji, možda za najveći uspeh do sad koji sam napravio, smatram upravo saradnju sa ljudima kakav je Dušan Milovanović, akademik Adam Pustović, eto, Neša Galija, Bratislav Anđelković, profesor Srđan Marković, Nikola Kusovac, zaista plejada velikih, velikih ljudi koji, eto, nekako veruju u ono što ja radim i to mi daje postrek da i dalje nastavim. I naravno da ću nastaviti sa dokumentarnim filmom. U planu mi je da radim i dokumentarni film o prvom gradonačelniku Beograda, gospodinu Vladi Iliću, koji je takođe iz Vlasotinca, rođen je Vlasotinčanin, tako da, eto, i to je jedna dobra tema i on je u pravom smislu reči pustot i to će baš biti jedan film o čoveku koji je imao sve, a na kraju je završio tako kako je završio.
Nebojša, hvala vam na ovom razgovoru. Nadamo se da ćemo film Pustod moći da vidimo još neki put ili neki od nas i premijerno, a svakako možemo posetiti mi koji smo u Beogradu ili oni koji dolaze u Beograd, Manakovu kuću gde je njegova stalna spomen zbirka.
Da. Evo, najavit ću vam samo da će u toku ove godine na Institutu za jezik Srpske akademije nauke i umetnosti biti još jednom pustan film. Ja sad ne mogu tačno datum da kažem, ali će u ove godine to biti emitovano, tako da eto, bit ćete blagovremeno obavešteni, pa izvolite.
Gnjave,
ne,
svega preko glave,
ne, ne.
A ona išla bi negdje da obuče finu novu haljinu, kako stvarno,
ne, ne,
izgužvana stara,
ne, ne.
A ja joj kažem, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. O, 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 je postalo sve gnjavaža i mravi,
ne, ne.
Gnjavi me u travi,
ne, ne, ne.
A ona išla bi nigde ptice bude, gdje su livade i mirišu trave,
ne, ne.
I neba se plave,
ne, ne, ne.
Ma srce moje, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. O, 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 o. Životi gnjave, smrti gnjave, mrzim priče, šuplje glave i mudrace,
ne, ne.
Ovijek iste face,
ne, ne, ne.
A ona išla bi nigdje gdje se igra i da se izigra i da me ljubi kad ne vide drugi,
ne, ne, ne.
A dušo moja, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. O, 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 o.
Šesnaest sati i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i temat Filmoramu. Čuli ste razgovor sa Nebojšom Ilićem Ilketom, rediteljem filma Pustod, a sada ćemo govoriti o knjizi Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine, odnosno slušat ćete zvučne beleške sa simpozijuma koji je povodom ove knjige održan. Simpozijum je održan prošle nedelje u Domu kulture Studentski grad, nosio je naziv Srpska avangarda i alternativni film, a brojni su zaista bili govornici koji su govorili o ovoj knjizi Božidara Zečevića. Pored njega govorili su Petar Volk, Slobodan Šijan, Predrag Todorović, Greg de Kuir, Srđan Vučinić, Miodrag Milošević, Nikola Stojanović, Bojan Jovanović, Nikola Đurić, Miroslav Bata Petrović, Tomislav Gavrić, Petar Aranđelović, Ivana Kronja, Mihajlo P. Ilić, Sava Trifković. Na samom početku ovih zvučnih zapisa čućete šta o avangardi kaže stručnjak za književnu avangardu Predrag Todorović, koji se naravno vrlo pozitivno izjasnio o knjizi Božidara Zečevića.
Ovo je odgovor na pitanje šta je avangarda. Ne bih ja previše ulazio u teorije toga sada u ovom trenutku, ali ono što mene u ovom slučaju zanima, to je ta, da kažemo, protoavangarda. Ovde se Zečević poslužio tekstovima, da tako kažem, u drugom delu, u toj hrestomatiji, ove svoje knjige, nekih izuzetno bitnih naših srpskih avangardista, već sam spomenuo i Tokina i Aleksića, ali tu su i Poljanski i Micić, znači braća Micić, koji su takođe beskrajno značajni. Poljanski, ako ništa drugo, kao pokretač jednog od prvih takođe filmskih revija, ne kod nas, nego bilo gde u svetu. To je Kinofon, znači koji je izlazio dve godine u Zagrebu, u tom trenutku u Evropi, u Americi, bilo gde, ja ne znam koliko ukupno smo imali filmskih časopisa koji su sukcesivno izlazili toliko u nekoliko godina. Znači, toliko o Poljanskom, o Miciću, kao pokretaču Zenita i tvorcu zenitizma, mislim da ne treba trošiti ni reči. Znači, mi smo u tom trenutku ne uhvatili voz za tili čas, znači, iz tog nekog 19. veka iz koga smo izašli bukvalno nekoliko decenija pre toga, Turci su bili ovde, ljudi moji. I mi odjednom sada tu oko Prvog svetskog rata imamo, nažalost, ovde, da, imamo i Vinavera, naravno, imamo ljude koji neverovatnom brzinom ulaze u ono, u žile, u nerve onoga što smo posle nazvali avangardom. I ne da ulaze, nego su potpuno ravnopravni igrači u istom trenutku kad se nešto odvija. Znači, Dragan Aleksić kao da daista, Tokin, Micić ili Gol kao zenitisti. Bez obzira šta mi misli o Zenitu, koliko je on originalan u zenitizmu i koliko on dugo je ekspresionizmu i tako dalje, ali konačno svaka avangarda proizilazi iz jedne u drugu. Znači, konkretno dadaizam bez futurizma, ekspresionizma, ne bi bio to što jeste. Nisu oni izmislili toplu vodu 1916. u Cirihu, ali ono što su oni uradili u tom trenutku, prvi na takav jedinstven način, jeste jedinstveno, jer su to sve spojili što su drugi pre njih i osmislili i teoretisali. Znači, ja se sad ovih dana pišem nešto o simultanoj poeziji. Ovde imamo primere simultanizma u nekim tekstovima koje je gospodin Zečević izabrao. Misleći da je to zaista invencija dadaista iz Ciriha 1916. Pa nije. Znači, već su neki ljudi to osmislili i teoretski osmislili pre njih u nekim klubovima, umetničkim kružocima koji su postojali tu i tamo u nekim vilama, kućama i tako dalje, i tako dalje. To je prosto neverovatno koliko čovjek kad kopa i čeprka dolazi do toga da stalno je neko bio pre negde, nešto je uradio, neki tamo Malarme je napisao neku poemu Bačene kocke koja jeste optofonetska, pa Apolinar nastavio i tako dalje, onda dolazimo do toga što se zove ta, ajde kažemo, optofonetska poezija koja se čita pogledom. I to je već filmičnost poezije na jedan poseban način i tako dalje, i tako dalje. Tako da, kažem, i tu su neki drugi, neka druga imena u ovoj knjizi bez kojih, kad bismo ih odstranili, naša avangarda bi bila sakata, zapravo ne bi ni postojala u suštini. I u celoj toj priči, Moni de Bully, pa čovek, znači, ovaj njegov, recimo, samo kad bi... Ja sam bezbroj puta zamišljao kako bi izgledao doktor Hipnison ili tehnika života na filmu. Kad bi neko snimio to, kakav bi to film bio? A to je neka njegova pričica, zapravo scenarija za film iz 1923. godine, ideja klinca od 20 godina. To je prosto neverovatno koliko je to maštovito i koliko je to ubitačno prethodilo svemu onome što jeste, recimo, posle nekoliko godina posle toga bio nadrealistički film. Mi u tom trenutku, kad je on to pisao, imamo svega nekoliko eksperimentalnih pokušaja Hansa Richtera u okvirima opet dadaizma, znači onaj ritam 21 i tako dalje. Znači, rađanje eksperimentalnog filma počelo je već tada, ali ko da je to znao, Moni de Bully za tako nešto? Nije mogao da zna. Da bismo onda, tek posle svih tih onih avangardista, odmah godinama posle Prvog svetskog rata došli do nadrealista koji su na neki način, što se nas tiče ovde, ovim našim krajima zaista pokupili kajmak, pre svega zato što su došli na vlast od 45. nadalje, ustoličili su se, jer su koketovali, znamo i sami kako, salonskim komunisti su koketovali sa komunizmom, postali deo vlasti i učinili ono što su učinili. Po meni, učinili su mnogo, mnogo štete ovoj našoj kulturi, jer su oni upravo amputirali brojne umetnike, brojne pisce, brojne pesnike od izuzetnog značaja za našu kulturu i decenijama su ih bukvalno sklonili negde tamo u neki zapećak u stranu. Ova knjiga jeste po meni jako dragocena jer prvi put spaja dve stvari, a to su avangarda i film na ovim našim prostorima, sa ovim naravno srpska avangarda i film, jer ovi svi pisci koje sam spomenuo zaista su bili avangardni umetnici par excellence u tim godinama kad su stvarali.
Knjiga Božidara Zečevića Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine se sastoji od uvodne istorijsko-teorijske studije i izbora tekstova srpskih književnika, umetnika i autora nastalih u periodu od 1920. do 1932. godine, koji pripadaju glavnom toku evropske avangarde. To su Boško Tokin, Branko V. Poljanski, Ljubomir Micić, Rastko Petrović, Stanislav Krakov, Stanislav Inaver, Ranko Mladenović, Moni Debuli, Marko Ristić, zatim Dragan Aleksić, Aleksandar Vuščo, Stevan Živadinović i tako dalje i tako dalje. Sada ćemo čuti Slobodana Šijana, koji je u hvalu za ovu knjigu govorio je o tome da se zapravo ne čudi što je Božidar Zečević upravo odabrao ovu temu za svoju istorijsko-teorijsku studiju.
Pa ja bih hteo pre svega da kažem nešto o Zekinoj delatnosti u ovoj kulturnoj sredini. Moja generacija nije imala mogućnost, iako sam ja bio i član Kino kluba Beograd, ali to je bilo već kad se on praktično ugasio. Bio sam negde pri Akademskom kino klubu u jednom trenutku, ali ono mesto gde smo zaista mogli da vidimo jugoslovenski eksperimentalni film i svetski eksperimentalni film, to je bilo u Studentskom kulturnom centru program Film foruma koji je uređivao Božidar Zečević i koji je omogućio svima nama da vidimo i kompletnog Peteka i Gotovčeve filmove i Ivicu Matića i nema koga nije dovodio. Znači, to su bili jedinstveni programi praćeni jedinstvenim biltenima, što šapirografisanima, što značajnim, možda i najznačajnijim filmskim časopisom tog vremena, koji je bio bilten Film foruma, koji imam sve kod kuće i uvek su mi zgodni kao izvor značajnih podataka koji da tada nisu objavljivani u prisustvu i uz saradnju tih autora, pitanje je šta bismo od tih informacija imali. Ja sam pre dve godine objavio knjigu o Tomislavu Gotovcu, monografiju, i puno mi je materijala koristilo upravo iz Film foruma i tih projekcija. Film forumu sam upoznao i Jamesa Whitneya, mislim ovoga sina jednog od braće Whitney, pionira kompjuterskog filma. Znači, sve se to dešavalo zahvaljujući toj orijentaciji koju je Božidar Zečević imao, inspirisan i literaturom koja je počela u to vreme i da se pojavljuje dosta na engleskom jeziku, koji je bar meni bio dostupniji. Sjećam se i promocije onog knjige Gene Anglada, Expanded Media, sve to bilo jedno uzbudljivo vreme u kome se činilo da te stvari zaista uzimaju maha zahvaljujući američkom underground filmu. Znači, to je jedna višedecenijska posvećenost promovisanju te vrste alternativnog izražavanja u mediju filma, koja na neki način zaokružena i krunisana ovom knjigom. I mislim da je jako lepo što je do toga došlo, jer nema previše osoba koje su, da tako kažem, i književno obrazovane i pismene na način na koji je Božidar Zečević, da na jedan tako lep i zaokružen način izloži tu paralelnu istoriju naših susreta sa filmom, izraženih kroz jedan književni avangardni pokušaj i postupak. Tako da a zatim naravno i jedna lepo probrana antologija tih tekstova koji su donekle bili dostupni kroz razne antologije, počeši od one Branka Vučićevića, pa jedna kapitalna knjiga, naravno isto što je objavljena, Pavla Levija, Kino drugim sredstvima, i ova knjiga nekako sada na jedan, da tako kažem, vrlo pitak način se bavi jednom relativno teškom i hermetičnom materijom, i to mislim da je po meni najveći kvalitet. Tako da, eto, plus bogato ilustrovana nekim radovima, kolažima koji isto nisu često viđani, čak i u novim knjigama koje su o tome objavljivane. Tako da mislim da je to jedan ono značajan doprinos istraživanjima ove oblasti, koji na neki način pomaže i onim ljudima koji se bave avangardnom isključivo iz aspekta književnosti, da naprave neki link sa onim što postoji kao referenca sa samim filmskim medijem.
Knjiga je izašla prošle godine u izdanju Udruženja filmskih umetnika. O njoj su pisali mnogi od ljudi koji su učestvovali na ovom simpozijumu. Među njima je i Srđan Vučinić, koji je postavio vrlo konkretna pitanja koja su se ticala i tiču se teme srpska avangarda i film.
Ja nisam neki stručnjak za srpsku avangardu, a o alternativnom filmu nisam skoro znao ništa, moram priznati. Ja bih kao laik možda postavio ta dva kruga, jednostavno da je jedan za početak možda, a vi ćete sigurno kao ljudi koji se više time bave to postaviti kao jedan manji krug u kome se nalazi alternativni film i jedan širi krug daleko koji obuhvata, gde je avangardni film. E sad, šta je to što čini esenciju tog alternativnog filma, ja to nisam saznao iz teksta.
Ali je to zbirni pojam?
Iz teksta Batinog sam, izvinjavam se, iz teksta Batinog sam saznao to da je pojam od 77. u upotrebi i da se u domaćim i da se kod nas koristio, pretpostavljam, u Beogradu i bivšoj Jugoslaviji za alternativni film. E sad, šta je ono što izdvaja možda alternativni film i sa čime se ja ne bih možda složio sa profesorom Nikolom, uvaženim profesorom Stojanovićem, da je, na primer, Orson Welles alternativni film, da on usvaja, ja mislim upravo da je on najbolji i da najbolji autori filmski, da najbolji autorski film usvaja tendencije avangardnog filma. E sad, to je ono što nešto bolje poznajem i to je neka filmska avangarda koju oni usvajaju i koji koriste u jednom klasičnom pripovedanju. Znate, imate jednu scenu fenomenalnu kod Slobodana Šijana, ko to tamo peva, iz jednog klasičnog avangardnog filma Rene Klera, citat, da kažem, koji je tako stavljen u jedan kontekst da je to u jednom naizgled klasičnom pripovedanju pravi jedan, ne mislim samo na tu scenu, nego na ukupan, naravno, ovaj, to je samo jedan šav u tome, ali pravi jedan umetnički sjajan autorski film. Dakle, avangarda je pomerila u tom smislu što je autore naterala da prihvate neke tendencije od Velsa do Tarkovskog, dakle, ogledalo Tarkovskog je klasičan primer tog, ovaj, iako je Tarkovski bio ljuti neprijatelj eksperimenta i nije opšte podnosio eksperiment u filmu i to postoje njegove izjave i tako dalje, ali je ogledalo je primer filma koji je nastao na osnovu, na izvorima eksperimenta, ali nije eksperimentalni film. E sad, to je ono što je meni najinteresantnije, to su zapravo autori koji usvajaju tendencije avangarde, a možda i alternativnog filma, ali koji prave na kraju jedan svoj autorski svet koji je negde između onoga što je klasični pripovedni film, klasični film sa pričom, i nečega što ima avangardne tendencije. E sad, to su neke možda opšta razmatranja. Ja sam teo samo da kažem na kraju, prosto ova knjiga je primer kako se piše jedna odlična knjiga kao sinteza, kao sinteza, a ne dakle primer prema širini oblasti, prema sintezi koju autor uradio, dakle koja se negde izdaje iz ove produkcije, i zato ja mislim da ona ostaje negde u istoriji kulture, jer se nažalost danas većina knjiga naučnih iz humanističkih oblasti koje ja mogu da pratim piše najviše zarad nekih poena i nekih zvanja naučnih. Sad, ja se izvinjavam. Postoje i odlične knjige, naravno, ali ova knjiga očigledno nije tako pisana. Ona je pisana od početka mnogo postavljena sa drugačijom potpuno strategijom, i ta širina je ono, čini mi se, što daje ovoj knjizi neki zapravo onu trajnost, dakle, i ono čime ona ostaje u ovoj kulturi, znate. Vi danas imate, ja se izvinjam, ali vi imate produkovanje doktorskih disertacija na fakultetima gde neki profesori po 80 master radova čitaju i to potpisuju radi svojih honorara. I to je činjenica i to treba reći u ovoj sredini, da se to radi. A s druge strane, vi imate jednu ovakvu knjigu koja upravo, ja mislim, zato što je van tog miljea pisana i da je postavljena strategija, da to njoj daje jednu šansu da ona ostane posle 20 godina jedna klasična knjiga iz ove oblasti, a pre svega i ono što je meni blisko, čime se ja bavim, zato što je ona sinteza različitih znanja i poznavanja. Dakle, ne samo filma i književnosti, nego i slikarstva i likovne umetnosti i nauka različitih i istorija, ako hoćete, 20. veka, koja je sada pitanje koliko ko zna danas tu istoriju zaista. Tako da je to po meni neka vrednost knjige, za mene glavna, ali bih možda voleo, odnosno mislim da bi to bilo korisno da se upravo i organizatori, mislim da je Miša verovatno kao organizator, možda bih ja isto, možda i neki ljudi ovde voleli da se možda ova tema razjasni možda nešto više, eto kažem, odnos između avangarde i alternativnog filma, jer ja pretpostavljam da nije slučajno uzeta tema upravo zato što se Akademski centar bavi alternativnim filmom. E sad, to je neka tema o kojoj ni mi ovde, ja znam da je gospodin Bojan Jovanović pravio neke filmove, znam da su radili autori iz bivše Jugoslavije.
Čuli ste Srđana Vučinića koji je govorio na simpozijumu koji je održan povodom knjige Božidra Zečevića Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine. A sada ćete čuti Miroslavu Abatu Petrovića koji je donekle u ovom kratkom izlaganju možda i odgovorio na pitanje koje je postavio Srđan Vučinić.
Prvi ko je otvorio tu temu na filmu, ali naravno to onako bilo više pravljenje filma o toj atmosferi tog našeg avangardizma između dva rata, su bili Branko Vučićević i Karpo Godina sa filmom Splav Meduze. Zatim je negde otprilike sredinom 80. godina jedan časopis, ja sad ne mogu tačno da se setim, možda će gospodin Todorović da se seti, da li je to bio Gradac ili je to bilo Pismo koje je tada uređivao pokojni Raša Livada, je posvetila ceo broj zenitizmu. Nemojte me držati za reč, ali se ne sećam koji je časopis, ali jedan časopis književni je posvetio ceo broj. I onda je bilo nekih da kažem stidljivih tekstova, stidljivih pominjanja, a 2009. godine je na RTS-u mladi reditelj Slobodan Simojlović snimio film koji traje 75 minuta, koji se zove Mićićev kofer. I taj film je nekako stidljivo prikazan na televiziji jedan put i nikad više, a po meni je zaista jedan ozbiljan istraživački film o stvaralaštvu Ljubomira Mićića i uopšte o toj avangardi. Ljubomir Mičić, koliko ja znam, je živ zaboravljen. On je umro 74. mislim u Kačarevu, kako? Prve, jel? U Kačarevu, u domu staraca. Niko nikada ništa o njemu nije do njegove smrti, a i sledećih 10 godina nije objavio, ni napisao, niti bilo kakvu reportažu napravio. Ovde bi trebalo reći nešto uopšte o tom avangardnom filmu, zapravo i našoj nekoj situaciji. Ako pogledamo svetsku istoriju filma, zanemarimo onih prvih 25 godina, koje ja smatram da su to bili pioniri, koji su istraživali film kao, što bi rekao Ilke u jednom filmu, kao slepe koke nabadali zrnca filmske umetnosti. Od 20. godine vi imate nešto što se dešava do dan na današnjeg. Postoje razni pravci u istoriji filma, pokreti, periodi, ličnosti koje su obeležile neki period, kao što su recimo Bergman, Tarkovski, imate, ne znam, francuski novi talas je trajao 10 godina, neorealizam 10 godina, u žanrovima western bio, pa ga više nema, ali eksperimentalni film je od negde od prilike od 20. godine apsolutno konstanta do danas. Sve se menja, ali eksperimentalne misije i eksperimentalna praksa su konstanta u filmu. Jeste da su na periferiji, ali je to nešto što nema perioda u kome kažete, e, tu je sad neka stagnacija, nije bilo eksperimentalnog ili avangardnog filma. Naravno, kod nas u ovom periodu od 20. do 32. godine nije bilo ničega, nije bilo ni ove, da kažemo, narativne produkcije bioskopske, pa nije moglo da bude ni avangardnih filmova. Za to vreme u Francuskoj su se smenile 3 avangarde, prva, druga i treća. Tako? Tu su paralelno Nemci. U 30. godina se pojavljuju raznorazni autori širom sveta, ne znam, Norman McLaren, Len Lai, pričamo ovim ekstremima. Kod nas prosto nije bilo uslova da se makne dalje od razmišljanja o filmu. Jer niko nije hteo da ulaže ni u komercijalan film, ni u bioskopski, nije bilo produkcije, nije bilo kinematografije organizovane. Pa nije bilo ni, verovatno bi ovi zanimljivi scenariji koje Zečević navodi u svojoj knjizi, verovatno bi neki od njih bio realizovan da je bilo neke organizacione potpore. I neću da sada vas dalje davim, ali najavljujem da bi možda se kasnije ponovo uključio da malo raščistimo neke termine, jer mislim da se malo brkaju ovde i vrlo često kao sinonimi upotrebljavaju avangardni film, eksperimentalni film, alternativa, autorski film. To su po meni sve apsolutno različite stvari i podrazumevaju različite neke pojave u filmu.
Časopis koji je pominjao Miroslav Bata Petrović, koji se bavio zenitizmom, je časopis Delo iz 1977. godine, njegov broj 3 iz te godine. A sada ćete čuti Bojana Jovanovića, koji se negde nadovezuje na ovu priču Miroslava Bata Petrovića.
Film nije samo filmsko delo snimljeno na filmskoj traci ili na video, već je film i misao o filmu. Dakle, jedna teza koja je elaborirana preko književnosti. I to je jedno uporišno mesto koje omogućuje da se o filmu malo drugačije razgovara. Par kad je reč o polemici sa akademicima i njihovim stavovima. Samo ću pomenuti da je to na neki način već i usvojeno, jer kada se piše istorija književnosti, istorija srpske književnosti, onako kao što je to Jovan Skerlić radio, onda je on u srpsku književnost uvrstio i književne kritičare i teoretičare, na primjer Bogdana Popovića, kome je posvetio posebnu pažnju, Dakle, kada govorimo o filmu, moramo da imamo u vidu i to da je misao o filmu značena, zbog čega, i onda kada nema filma, ima misli o filmu, pa je sasvim legitimno govoriti o tome da su počeci srpskog filma datiraju mnogo ranije nego što se i snimio prvi film. A druga stvar, dakle, je da film može da postoji bez filmske trake, što je još jedan argument da se o filmu govori na onaj stručan, naučan način, pri čemu, dakle, filmologija kao nauka o filmu već je toliko poznata da bi samo trebalo nekim skupom, čini mi se, apsolvirati tu temu i izbiti možda one argumente ili prevazići ove predrasude koje još uvek vladaju u okviru dogmatizovanog mišljenja o filmu. Za mene je knjiga Božidara Zečevića značajna zbog toga što posle celokupne avanture srpskog društva i kulture uspostavlja osnove njihovog identiteta. Ova knjiga nije bila moguća pre 20 godina, kada se još uvek u okviru nekog jugoslovenstva govorilo o avangardnim tendencijama. Trebalo da se desi ovo što se dogodilo i da zapravo se u čitavom tom kontekstu sagleda ono što je doprinos srpske kulture, ne toj jugoslovenskoj, već evropskoj i svetskoj. Bilo je ovde i nekih pitanja i čuđenja kako to da u jednom trenutku dođe do prihvatanja avangarde misli od strane srpskih intelektualaca, književnika i umetnika koji su maltene donedavno živeli u nekom kontekstu koji bi se najslobodnije moglo reći nije imao sluha za tako nešto. To je jedna iluzija koja proističe iz nepoznavanja upravo tog konteksta kada dolazi do prihvatanja avangardnih misli u srpskoj kulturi. Reč je o uspostavljenom srpskom kulturnom obrascu početkom 20. veka koji je na jedan pravi način uspostavio kriterijume odnosa prema svemu što je do tada bilo aktuelno. Tada, od 900. do 914. s pravom istoričari nazivaju zlatnim vekom srpske kulture. Tada, u stvari, dolazi do potpune afirmacije onoga što je u čitavom prethodnom veku istvarano. Dakle, to je jedan nacionalni kulturni obrazac koji preko izgrađenih institucija koji se gradili u prethodnim decenijima, upravo na početku 20. veka doživljavaju svoju punu afirmaciju. Značajno je to zbog toga što sve ono što je bilo korespondentno sa pojavama u svetu biva prihvaćeno upravo u ovoj sredini na pravi način. Ono što je duh te sredine, to je moderna. I samo sa stanovišta duha moderne može da se razume da je taj kulturni obrazac koji u jednom trenutku doživio svoju punu afirmaciju od strane onih koji je trebalo da ga dalje podrže i obnove mu značaj doživio i osporavanje. Samo je tako moguće razumeti zašto je, na primjer, prilikom obeležavanja prvog srpskog ustanka, 100-godišnjice prvog srpskog ustanka 904. predominantna tema bila jugoslovenstvo, a ne srpska kultura. Dakle, u tom vremenu se osetilo nezadovoljstvo i nedovoljnost onim šta je nacionalni kulturni obrazac. Zato i dolazi do potrebe za prihvatanjem svega onoga što je da tada bilo moderno i avangardno. Dakle, preko slikarstva, preko književnosti, preko umetnosti, preko nauke, odnosa prema društvu, građana, institucija, tako da su autori koje Božidar Zečević afirmiše u ovoj knjizi, ponovo objavljujući njihove značajne tekstove, da ih ne pominjem sada, već je bilo govora o njemu, u stvari izdanci jedne kulture koja je svoju pravu afirmaciju doživjela kroz avangardu. Dakle, onda kada su ti mladi ljudi sticajem okolnosti preko Albanije došli u Francusku i prihvatili avangardne tendencije, oni su nosili duh jedne kulture koja je već bila sazrela potpuno za afirmaciju avangardnih tendencija. To je dakle ono što je važno za razumevanje same te kulture u kontekstu avangardnih umetničkih tendencija i javljanja filma. Možda je zaključak koji Božidar Zečević izvodi da ne bi bilo srpske avangarde, da nije bilo njihove komunikacije i prihvatanja filma malo prestrogo, ali nesumnjivo da srpske avangarde ne bi bilo na taj način da nije bilo njihovog iskustva sa filmom. Dakle, film je jedno značajno iskustvo koje je u potpunosti dalo jedno novo viđenje sveta i način izražavanja tog iskustva preko onoga što je bilo jako značajno, a to je preko literature koja koristi iskustvo filma.
I čujemo na kraju Božidara Zečevića.
Pokušao sam da povežem ono što sam otkrio u istraživanju protoavangarde sa onim što se događalo u području alternativnog filma 50, 60, 70 godina kasnije. I da uspostavim izvestan kontinuitet između ideja koje su se javile prvi put posle Prvog svetskog rata u srpskoj kulturi kao autentične ideje jedne zrele kulture koja imala i tu svoju granu i kroz pre svega napise ovih ljudi koje sam pokupio i objavio uspostavila izvestan evropski kontekst srpske kulture koji je čak išao dotle da je prethodio ruskom konstruktivizmu, što se odnosi na Zenit, što se odnosi na braću Micić pre svega i na Tokina, da je prethodio nadrealizmu francuskom, bretonovskom 30. godina, još 20. ranih 20. godina sa Raskom Petrovićem, koji je pronašao, sad smo pričali o tome malo pre, koji je pronašao ishodište nadrealističkog pogleda na svet, ne u alogičkom, apolinerovskom, bretonovsko-reverdijevskom automatskom pisanju, nego u srpskoj narodnoj poeziji, čak i onom delu koga se Vuk stideo, u našim nabrajalicama, razbrajalicama, poslovicama i basmama. To o tome pišu i to imate na delu knjizi. Taj deo knjizi odnosi se i na film i to na jednu granu filma koja ima svoje korene u ovom trenutku, a to je naša moderna animacija koju oličavaju direktni produkti nadrealističkog pogleda na svet kao što su Šajtinac, Petričić i Rasko Ćirić. I oni uspostavljaju most između tog doba i ovog našeg. Oni ne pripadaju naravno alternativnom filmu, ali pripadaju srpskoj kulturi uopšte. Dakle, ovo je dalje jedan širi pokušaj. Ali sam u ovom trenutku hteo da se vežem za alternativni film zbog toga što mi se učinilo da to ima neke veze. Sve što se događalo u alternativnom filmu ima svoje korene u ovoj protoavangardi. Uzmimo li bilo koju definiciju alternativnog filma? Nesumnjivo je da alternativna kino mogu da čine samo nezavisni filmski stvaraoci, nezavisni u odnosu na državne fondove, tržišne zakone, ideologiju, dominantne estetske standarde, očekivanja publike. Meni je to jedna od boljih definicija ako se grozim definisanja nečega što po svojoj prirodi ne može da se definiše, ali može bar da se...
On je definicija u opisivanju.
To je neki opis, to je dakle neka, to su neka obeležija alternativnog filma i ja sam ga kao tako prihvatio. Prihvativši ovo, setio sam se odmah i Monija de Buje, naročito Vinavraja, njegov tekst koji je preteča svega alternativnog u našoj kulturi. I podsjetit ću vas na jedno od određenja koje kaže: alternativni film je vrsta izražavanja filmom koja se neprestano postavlja u opoziciju prema vladajućem kodu građanske kulture, to jest pripada onoj vrsti svesti koja se toj kulturi opire i ne prihvata je. Kao takav, alternativni film je prinuđen da se izražava, da je izražena sredstva bira samo one elemente forme i sadržaja koji se već ne nalaze u tradicionalnom arsenalu sredstava, što ga dovodi u situaciju i tako dalje, sad to već je razvoj. Ova jedna od definicija u stvari treba da, nije definicija, određenje, obeležje, treba da ograniči naše polje dejstva. Ako je ovo tačno što ovde piše u jednoj od tih mogućih pokušaja određenja, onda je sve što su radili i Moni de Buli i Boško Tokin i naročito Vinaver, koji je bio veliki poznavalac filma i koji je zajedno sa Tokinom osnovao taj filmski klub, Beogradski klub filmofila, svi oni su tako gledali na film još onda. Dakle, drugim rečima, postoji nesporni kontinuitet između shvatanja filma kod starih, kod protoavangardista naših, koji su uglavnom bili u oblasti književnosti, nisu se bavili filmom, osim dvojice koji su pokušali. E sad mi ne znamo šta su radili, nikad nismo videli ni metar tog filma, ali su bar pokušali da naprave igrani film. Osim svih njih, ostali su bili književnici i ostavili su nam ovo. Ta svest koja alternira, koja je alternativna, živela je od onda, uključena u našu kulturu, kao kontinuitet. Makavejev kaže da su oni u kinoklubnosti, hoćete da vam čitam sad ovo što sam povodio, pa nemam više vremena to da, da su oni nastali iz te svesti. Da nisu bili sasvim sigurni šta je to nadrealizam, ali da je alogičnost i apsurdnost, da je čudo, kako kaže Makavejev, da je čudo bilo ono što su tražili kao glavnu u kinoklubu. Mi smo nastavak nadrealizma, to ne spori ni Oce Jovanović. I on kaže negde nešto vrlo značajno i vrlo interesantno. Filmovi prve posleratne generacije naših kinoamatera predstavljaju pionirski pokušaj da se kinematografski medij definiše avangardnim kategorijama na taj način, po prvi put uključi u korpus naše moderne umetnosti. Reč o civilizacijskom pomaku koji je dragocen za budući razvoj naše nekonvencionalnog filmskog izraza. Avangardni senzibilitet i eksperimentalni duh postaće nezaobilazni činioci našeg filmskog iskustva, delujući inspirativno na nekoliko novih generacija koje dolaze. To kaže i Oca Jovanović 1994. godine, govoreći o toj generaciji, o generaciji Save Tripkovića i Makavejeva, mada je Makavejev još starija generacija. I kaže nešto što je mene zapanjilo kad sam sad ponovo čitao. Konstituiše se poetika alternativnog filma, kaže Oca Jovanović. Ja stavim tri znaka pitanja, kakva se konstituiše poetika? Ne. Ali on veruje da se konstituiše neka nova poetika na osnovu ovoga što je po meni tačno. i što uspostavlja taj most, taj kontinuitet između ranih 20. godina i 50. i 60. godina kad se ovo sve događa. A uspostavlja takođe i most sa našim vremenom, jer je ova definicija koju sam ja vama sad ovde čitao, moja, to jest, ja sam je zajedno sa Savom i sa Vladom Petrićem pronašao je sad ponovo kao pokušaj određenja. Ako je to tačno, onda je tačno i to da sve to stoji zapisano u protoavangardi srpskoj i da je veza između te protoavangarde i onoga što se dogodilo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina očigledna u toj meri da time počinje jedna nova linija u srpskoj kulturi. Mnogo važnija po meni nego što je bilo linija takozvanog modernog srpskog filma, autorskog filma Pavlovića, Makavejeva i Saša Petrovića, koji je jedna druga priča potpuno, možda im utice, možda nije, na kraju to su isti ljudi, ali ono što se u ovoj svesti, o pomeranju svesti važnije dogodilo za srpsku kulturu i za opšte nas sve, to je da je tu proklijala ta alternativna svest koja i danas daje plodove. Zato kanim, to jest želeo bih da mogu da završim još dve knjige, jedno Vorkapiću koje je sve to prenao u Ameriku, Amerika dotad nije znao ništa o tome, taj duh avangarde prenao je Vorkapić iz Pariza, i to ne francuski nego nemački duh, kroz svoju naklonost ka ekspresionizmu napravio tog holivudskog statistu koji je prvi američki ekspresionistički film i iz koga je ponikao na kraju krajeva i sam Greg Toland, koji je posle toga sve to prenao Velsu, građaninu Kine. Velika je priča o tome. Dakle, od 20. godina do 40. druge avangarde, gde je Vorkapić napravio dva remek dela o kojima se danas redko govori, Šuma Šumori i Fingalova pećina, do onoga kad je došao ovde u Srbiju i objavio nekoliko tekstova o tome da film može biti umetno svoje vrste i da je 99% filma otišlo pogrešnim putem, a da je 1% filma... Ja to isto govorim. Ja to govorim i da. Mi smo ovde 1%.
Završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Ivan Lukić, Katarina Karakušević, Marija Vites, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijetno.